Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, hauteskunde emaitzak tentuz aztertzeko orduak dituzte ondorengoak alderdi politikoek euren ejekutibetan eta aldi berean gobernua osatzeko negoziazioak abiatuko dira. Urrengo bi asteak erabakigarriak izango dira eta ozen hitz egin du alderdi sozialistak pisu handiago eskatuko duela urrengo gobernuan. Itxaso Atutxa buruzagi jeltzalea jabetzen da gobernuan pisu gehiago eskatuz ekingo diotela negoziazioari sozialistek eta ez du aukera hori baztertu Atutxak, baina aurreneko lana Pradalesek ze gobernu egitura nahi duen jakitea behar duela izan.
Garrantzitsua izango dela bebai jakitea hori, Imanol Pradalesek orain daukagun zailburu kopurua mantendu nahi dauen, ala ez, eta horren arabera egiten da. Eta gero sarritan ez da izaten zenbat zailburu daukada zan gobernu baten, zeintzuk diran egokitzen jatazan egokitzen jakiezan aturei, gaiak eta gai bakoitze ean zeintzu kompetentzia, ezta? Hor sakoneko asko egoten da eta materia asko beraz suposatzen dut betik izaten daben jarrera positiboa izango da bela.
Inigo Urkullu jada jardunean lehendakaria denak ekaitzez betetako urte luziak izan direla agintea nabarmendu du gaur eta eskertzekoa dela inkestetan eurek egindako lanak ze balorazio ona jasotzen duen ikustea, baina hortik aurrera Bart Gaueko hauteskundeen emaitzak baloratu ez dituela egingo ez dagokiola berari. Berak lanean jarraituko du aginte makila Imanol Pradalesen eskuetan utzi arte.
Horretan jarraituko duela, 11 urte luzeetan saiatu egin naizen bezala, ahalik eta ondoen egiten euskal hiritar guztiontzat gaur gauden egoera honetan egon gaitezen eta bizikalitatea izan daiten edo izan dadin dena gaur egun dena.
Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak zoriondu egin ditu EAJ eta Alderdi Sozialista eta bere ustez emaitza hauek argi erakutsi dute euskal herritarrek gai sozialak lehenetsi dituztela eta ez agenda soberanista.
Creo que la agenda soberanista no es en este momento lo más importante para la ciudadanía de Euskadi, más allá de que hayan votado a partidos efectivamente que lo son.
Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
Hauteskunde testu ingurutik atera gabe Madrilen elkarren aurka egiteko baliatu dituzte atzoko emaitzak Espainiar estatuko bi alderdi nagusiek.
Partido Popular ha pasado de la irrelevancia a la irrelevancia.
Eserleku bat irabaziarren Alderdi Popularrak Euskadin hirugarren emaitzarik okerrenak atera dituela eta beraz garrantzitsu izatetik urrun jarraitzen duela esan berri du Ester Peña, Espainiako sozialisten bozeramaileak. Pepek bueltan,
Pedro Sánchez es un creador de independentistas. A las pruebas nos remitimos.
Pedro Sánchez egin du EH Bilduren gorakadaren erantzule Borja Semper Gipuzkoarrak presidentzian daramatzan bost urtetan koalizioak izan duen joera adibidetzat jarrita. Madrilen bestela Espainiako Senatuan agerraldiei ekin diete gaur maskaren salerosketak ikertzeko batzordean agerraldietan lehena Koldo Garzia, Abalos ministroiaren aholkulari eta ustezko ustelkeria sarearen buru izandakoa azalpenak emateari uko egin diona.
La pregunta es, todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente.
Espainiako senatuan bezala kongresoak ere arratsaldean ekingo dio bere ikerketa batzorde propioari kasu honetan Salvador Illa osasun ministro hoi eta Kataluniako sozialisten presidente gaiaren agerraldiarekin. Israelen dimisio albiste, armadako inteligentzia buruak emandu dimisioa iazko urriaren 7an Hamasek egin zituen erasoetan akatsak egin zituela aitortuta eta horrekin batera albistegi honetan Erresuma Batura ere joko dugu asilo eskatzaileak Ruandara bidaltzeko asmoari eutsi egiten bait dio gobernu britainiarrak.
The first flight will leave in 10 to 12 weeks and these flights will go.
Rishi Sunak lehen ministroak iragarri du hegaldiekin 10-12 aste barru hasiko direla beti ere datuzen orduetan parlamentuak lege berria onartzen badu. Eta atzera etxean Nafarroan epaiaren zain geratu da Lizarran 2020an autobusarekin 5 eta 8 urteko anaiarrebak harrapatu zituen gidariaren ebaiketa. Akusazio partikularrak eta fiskaltzak eutsi egin diote 3 urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorreskariari gidariak zuhurtzia gabekeriaz gidatu zuela eta bi homizidio delitu eta beste bi lesio delitu leporatuta, defentsak ordea absoluzioa eskatu du, gidaria zuhurtziari gabe gidatu zuenik epaiketan ezin izan dela frogatu argudiatuta.
Errepidezaren nagusian eragozpenik balda ordu honetan Asier Arbelaitz.
Segurtasun sailak bi harreta eguneren berri emandik ordu honetan, alde batetik Gernika eta Munitibar lotzen dituen Bizkaia 2224 errepidean motozale batek istripua izan du eta larrialdi zerbitzuen zain daude, eta bestetik Errenterian Agustinetako biribilgunean auto bat eta moto baten arteko istripua izan da bertan ere, eta moto gidaria zauritu eginda, larrialdi zerbitzuen zain daude han ere.
Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Datozen orduetan ostarteak izango ditugu ipar isurialdean eta zeruak garbiago ikusiko da hegoaldean. Arratsalde amaieran hodeiak ugaritu egingo dira ipar isurialdean eta egun amaitzerako baliteke euri pixka bat egitea. Iparraldeko haizea bizibiliko da eta giroa oso freskoa izango da, izan ere baliorik altuenak 12 eta 14 gradu artekoak izango dira. Eta bihar temperatura beste pixka bat jaitsiko da eta eguraldia euritarako egongo da.
Ordu biak eta 6 minutu dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Koalizio gobernuaren osaketari begira, EAJak aurreneko hitza esan zain geldituko da Alderdi Sozialista, baina lortu dituen 150.000 botoak edo bestela esan da, gehiengo osorako ezinbestekoak diren bere 12 eserlekuak gobernuan pisua handiagoa eskatzeko baliatuko ditu. Gobernu konpromisoekin ere zorrotzago jokatuko dutela adierazi dute. Itxaso Atutxa Bizkaiko Jeltzaleen buruzagiak argi du, bi hilabete iraun dezaketen negoziazioak ez direla errezak izango, baina aditzera eman du adostasun batera iristeko gai izango direla Axun Arozena.
Bai, gobernu hitzarmen horrek markatuko du urrengo lehendakariaren aukeraketa eta horren aurretik ia ziur legebiltzarraren mailaren osaketa ere bai, behin legebiltzarkideen eren akreditatu eta gehienez 15 egunera. Dena egon daiteke jokoan, baita legebiltzarreko ardura postuak ere, gogoratu PSE eta PP-ren arteko akordioak eragin zuela Patxi López sozialista lehendakari eta PP-ko Arantxa Quiroga legebiltzarreko presidente. Azken bi legealditan Eusko Jaurlaritzan hiru sail izan ditu Alderdi Sozialistak, lan etxebizitza edo turismoari lotutako gaietan, orain 4 edo 5 sail bereganatzeko aukera aipatu dute hainbat ahots sozialistek, eta jarriko dituzten lehentasunen artean Emakunde berriro ere lehendakaritzaren menpe egotea aipatu dute, osasungintza, etxebizitza edo segurtasuna. Paul Lasi, Alderdi Sozialistaren programa idazkaria.
Osasungintza, etxenketa ereduan, etxebizitza politikean, segurtasunean, bueno, ba, horiek izango dira orain mai gainean jarriko ditugun gaiak, eta horren inguruan bilatuko dugu gobernu bat, baina batez ere gobernu programa bat.
Historikoki hori bai, PNV-PSE koalizio gobernuetan legealdi bakar batean izan du Alderdi Sozialistako osasun gaien ardura, inoiz ez segurtasunekoa. EAJak ere egintzat ematen du sozialistek gehiago eskatuko dutela negoziazio honetan, baina ikusi beharko da sailen banaketa dio Itxaso Atutxa Bizkaiburu Batzarreko presidenteak.
Ba, ziurrenik bai, ez da. Negoziazioaren beste parte bat izango da, nik usteot hori be zentzu sartu behar dala, eta norberak ze ordezkaritza daukan ikusi, ez dakigu oraindik prada ez lehendakari moduan izan daitenean zer gobernu mota egin nahi dagoen, zailburutza bardinak izango diren ala ez.
Eta galdera nagusi bat ere bai, zer gertatuko den autogobernuarekin, gaur sozialiste berretxe dute ez dutela erabakitzeko eskubidea babestuko, jeltzalen esanetan Madrilen Pedro Sánchezen gobernua babesteko sinatutakoa errespetatu beharko dute Euskadiko sozialistek.
Eserreku kopuruan EH Bildurekin berdinketa izan arren, Euskal Gizarteak berriz ere lehen indar EAJ aukeratu duelako pozik mintzatu da Itxaso Atutxa Euskadi Irratian. Aritmetika berriak botere alternatzaren aukera orain arte baino argiago bistaratu duela aitortu du, baina hori gauzatzezkotaz Espainiako gobernuaren beharrak bultzatuta izango dela Mertxe Etxeberria.
Arratsaldeon, botere alternantziaren aukera ez da berria, Atutxaren esanetan, horren adibide jarri ditu udal eta foru hauteskunden ondotik ezkerreko alderdiek PSEri egindako deiak albidetu zezan, oraingo emaitzek alternantzia errealagoa egin ote duten galdetuta.
Oraingoan aukera behar bada argiagoa izango litzake EH Bildu izan balitz lehenengo alderdia, ez? Eta eurek ja ospatzen ari ziren sorpas hori emon balitzatxo. Dara ikusteo, tegunen baten helduko dala eta horretarako behar bada Espainian Espainiako gobernuek behar daren gehiengoak zer esan handia izango dabe.
2020ko hauteskundekin alderatuta, boto portzentaiaren 4% galdu dute jeltzaleek, horiek nora joan diren tentuz aztertuko dute, argi dute hori bai, abstentzio poltsatik etorri zaizkiela orain botoak.
hor bai ikusten dugula abstentzioko parte bat barriro jaso dugula, ez da? Herri handietan, hirietan eta horrobeto mantendu da herri txikietan baino eta datu asko dago aztertzeko eta gero ausnartzeko, claro, erabakiak hartu behar dira eta alderdiak berak ausnarketa honetan denbora daroa eta nikuzot jarraitu egin behar dugula.
Ausnarketa prozesuari jarraipena emango dio hortaz Eusko Alderdi Jeltzaleak Bizkaiko Jeltzaleen buruaren hitzetan bizefalia eredua izanik alderdia sendoa behar da, alderdiak sendo behar du erakundetako ordezkariak ondo laguntzeko.
EH Bilduk eskuratu dituen botoen artean, 80.000 estreineko aldiz etorri zaizkio EAJ-tik batzuk uste dute baina bereziki Ezker Konfederaletik. Bilbo handian, alegia kopuru absolutuetan boto konzentrazioa handiena biltzen den inguruan topatu du berriz zerre bere harria. EH Bilduk aldiz historikotzat jo litezke Bilbo Ezkerraldeko hirigune zenbaitetan eskuratu dituen babesak urtzi gartzia.
Esparru instituzionalean jeltzaleen hegemonia hautsi eta jada bi alderdi dira erreferentzia nagusiak.
Aro berriaren ezaugarri nagusia da, orain arte alderdi bakarra izan dela gure sistema instituzionalean nagusio osoa edo erabatekoa kasi izan duena, ez, eta arrastu duena hiru herrialdeotako bizitza instituzionala, eta hori ja ez dela horrela. Gaur egun bi indar daude eta bi indar abertzale, parez pare.
Neurri handi batean EAJ-tik eta Ezker Konfederaletik jasotako milaka botoi esker Pello Otxandianoren arabera, bain zuzen azken horiei zuzendu zaie Euskadi Irratiko mikrofonoetatik.
Konpromiso hartzen dugu baita ere jende hori guztia ordezkatzeko eta beraiekin harreman bat izateko, ez? Hemendik aurrera posible izan dadin indarrak batzea.
Eta Bilbo handiak EAJ-taren gotorleku izaten jarraitzen duen arren, Gasteiz, Donosti eta Ezkerraldeko emaitzak ikusita, Otxandiano uste du zenbait mito erortzen hasi direla.
Zonalde urbanoetan EH Bilduk zaitasunak dituenaren kontu hori ja erori dela.
Otxandiano gaitortu egin du EAJ-tari dagokiola garai politiko berria lideratzea, baina ohartarazi dio PSrekin ituna egitea ez dela etorkizuneko aukera. Jeltzalek egingo dutenaren arabera jokatuko du koalizio subiranistak.
Alderdi politikoek egindako irakurketatik harago hauteskunde emaitza hauek ulertzeko jo dugu Biharamonean Ainara Bilaino eta Eider Alkorta politologoengana. Hauteskunde oztoko inkestek diotenaren zain, bien irudiepena da EAJ-ak asmatu egin duela bereziki Bizkaian azken egunotan jendea mobilizatzen. Jeltzaleentzat Bilboren garrantzia argi geratu dela berriz, EH Bilduk aitzitik oso jatorri desberdinetako botoa bereganatu duelakoan daude, eta alderdi sozialistari begira eta testu inguru aintzat hartuta, Eneko Andueza indartuta atera dela ikusten dute Igotz Alkorta.
Hauteskunde osteko galdeketek argituko dute gehiago panorama, baina bada impresio azken asteetan Eusko Alderdi Jeltzalea jakinduela mobilizatzen bere boto emaile izan zen eta zalantzan zen zati bat bereziki Bilbo handian, Eider Alkorta eta Ainara Bilaino politologoak.
Mobilizatu du nola da gaztelania esaten dan, ez da, para salvar los muebles. Hori bai, baina bereziki Bilbo daukalako. Hada, aztertzen badugu zenbat botoko tarteatea dion EH Bilduri, boto ia guzti horiek Bilbon daude.
Eta interesgarria izango da ikustea, azken aste hau, zein izan den eragin ez da. Agian, EAJ izan da kapaz azken aste honetan, intensitatea igoz, Bizkaiako hautesleak aktibatzen.
Hori bai, biak ados, jeltzale mobilizazio hori ez dela handia izan EAJ-taren datu historikoi begira jarrita. Aldiz, boto kopuru berria eta oso jatorri anitzekoa EH Bildun ikusten dute momentuz, goia jo ez duen, joera bada euren uste, Eider Alkorta.
Sumar eta Podemosen galera baina askoz gehiago irabazi du EH Bilduk. Beraz, aurretik astentzian egon zan jendea, botu emaile berriak, Gipuzkoan posible da ere EAJ-ko botu emaileren bat joatea. Importantea da ze nolabait erakargarri edo bilakatu da bereziki gazteen artean.
Hirugarren, alderdi sozialista, datu historikoi begira 12 legebiltzarkide edo botuen 14% portzentaia ez da bereziki azpimarratzekoa, baina ados dira Bilaino eta Alkorta. Eneko Andueza indartu duten emaitza dira.
Eneko Andueza nik ere bai azpimarratuko nuke kanpaina oso ona egin duela. Ez zeukan erraza, polarizazio ematen ari zen EH Bildu eta Neuberen artean, eta bueno, bera izan da kapaza pizkat protagonista izaten, ezta? Izan duen tonoarekin, eta bueno, nik uste ondo joan zaiela.
Kontuan artea, EAJ eta PSE, bai, aliantza horretan, irabazi duena, bai, PSE izan dela, eta beraz nik uste dut indarturik agertzen dela urrengo gobernu koalizioako ba negoziazioetarako.
Popularra laugarren euren igoerari begira estatuko joera ikusita ez dela bereziki handia izan gurean uste dute eta susmoa dute Araban Javier de Andrés lehendakari gaia ezaguna izateak EAJ-ara lehen joan ziren botemaile batzuk berreskuratzeko bodua eman diola Peperi. Eta Ezker Konfederala deitua zer? Gipuzkoan eta Bizkaian 50.000 boto dituzte Sumar eta Podemosek batuta, ordezkaritzarik ez duten izango ez duten 50.000 boto elkartuta Bizkaian esaterako sozialistei eserleku bakentzeko moduan zirela aurreikus daiteke.
Batera joan izan balira, ba, bueno, emaitzak desberdinak izango lirateke, eta gian, beraien helburua edo gaur egungo gobernua keltza batzen, ba, bueno, hori beraiek ez dute lortu. Edo.
Erraztu duen ematea 2018 hori, suposatzen dut baietz, eta aber, gaur ere izango dituzte bestelako hausnarketak, eh? Bestego oso bada publiko zer egiten den.
Izan ere, Sumar eta Podemos biak Europar hauteskundetako lehiari begira ikusten dituzte Espainiar estatuan, gogoratu, ekainean izango da hori.
2015 eta 2016 hauteskunde orokorretan lehen indarra izatetik, edo nahi baduzu 300.000 boto eskuratzetik, 48.000 boto izatera eta eserleku bakarra eskuratzera igaro da legebiltzarrean Ezker Konfederala.
Lander Martinez, Sumarren bozera mailak Euskadi Irratiko Faktorian gaur goizean aitortu digu hauteskunde zailak aurrikusten zituztela atzokoak eta bere hitzetan Sumarrek lortu duen legebiltzarkide bakarrak emango dia aukera politika aurrera koiak legebiltzarrera eramateko Sumarren eta Podemosen arteko zatiketa gaindituta dago Martinezen esanetan, baina espazio politiko hori berreraikitzea lehentasuna da.
Bakigu emaitzak hauek diela eta bueno, legebiltzarkide bakar batek 25 artean leku oso konkretu bat duela, ez, baina abotsa izateko eta baita ere hala eramateko gure proposamenak hori bada pausu bat guretzat.
Madrilen oso tentuz ari ziren jarraitzen emaitza hauek bereziki Galizian Sumarrek izandako porotaren ostean arnasarik hartzen ote zuten ikusteagatik gaur izan eserleku bat dutelako soilik izanagatik balorazio positiboa egin du Sumarrek Madrilen Mikel Arregi Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon, osta bada ere Sumarrek atzoko hauteskundeetan eserleku bat lortu zuen Eusko Legebiltzarrean eta hori nahiko arrazoi da Madrilen Ernest Urtasun bozemailea pozik azaltzeko.
Y estamos en el Parlamento Vasco, ayer no estábamos. Y hoy estamos dentro, es la primera vez que Sumar se presenta.
Atzo, ez bezala, gaur Sumarrek Euskal Erakundeetan ordezkaritza duela nabarmendu du oso testu inguru zailean lortutako emaitza dela eta aurrerantzean Euskadin haien proiektua sendotzeko aukera izango dutela nabarmendu du Urtasunek. Gainontzean, sozialistak dira atzoko hauteskunde eguneko valoraziorik positiboena egin dutenak Pedro Sánchezek zuzendaritza bilera egin du goizean Ferrazen eta haren bukaeran Ester Peña bozemaileak azpimarratu du.
Los socialistas estamos contentos con este resultado.
Posi, nos mantenemos daudela, Euskal politikaren erdigunean jarraitzen dutelako eta Euskadik politika aurrerakoi gehiago izateko bermea Euskal sozialistek izango dutelako. Partidu Popularretik azkenik Borja Semperrek
se debe al protagonismo que le ha concedido Pedro Sánchez en la
Pedro Sánchezek Madrilen kongresuan EH Bilduri eskaini dion protagonismoari leporatu dio koalizio abertzaleak atzo eskuratutako emaitza historikoak.
Atzoko emaitzak behin betiko aldarrikatu aurretik Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskunde batzordeek atzerrian bizi diren lagunen botoa zenbatuko dute datorren ostiralean 8.187 herritarrek emandute boto atzerrian duela 4 urte baino nabarmen gehiagok, baina aurreko bi hauteskundeetan ez bezala badirudi oraingo honetan zaila izango dela kanpoko boto horrek eserlekuen banaketa aldatzea.
Segurua da Araban ez dela aldaketarik izango, Bizkaian eta Gipuzkoan aldiz aritmetikoki posible litzateke aldaketa azken eserlekuaren banaketan, baina zenbakiak eta joerak ikusita zaila dirudi aukera horrek. Bietan sozialistena da azken eserlekua eta Bizkaian 728 botora luke Sumarren leian. Bizkaian atzerritik 3.700 boto eman dituztela aintzat hartuta aritmetikak ahalbidetzen du aukera, baina atzoko emaitzak ikusita oso zaila da pentsatzea Sumarrek sozialistek baino 700 boto gehiago lor ditzaketela 3.700 botoren multzo horretan. Gipuzkoan antzekoa da egoera, kasu honetan azken eserlekuak entzeko sozialistek baino 1.300 boto gehiago beharko lituzke EH Bilduk, 3.500 botoko poltsatik ez da ezinezkoa, baina erreza ere ez.
Hauteskunden emaitzen balorazioa alderdien eginkizuna dela eta ez du emaitza hoien inguruan ezer erantzin nahi izan gaur jardunean lehendakari den Iñigo Urkulluk, hori bai, bere agintaldi osoan urteetan Ajurianean izan diren argiak eta ilunak gogoratu ditu.
Hiru legealdiko agintaldian ekaitz askori aurre egin behar izan diela azpimarratu du Urkulluk eta zerrenda ere egin du pandemia, krisi ekonomikoa, nazioarteko gatazkak eta gerrak eta zoritxarreko gertakariak ere bai, Ondarroako Luizia, Zaldibarko Zabortegia eta Uoldeak besteak beste. Ilunak ilun aginte makila hartu zuenen emandako hitza bete duelakoan dago, kargua duintasunez eta euskal gizarterekiko errespetuz bete duela iritzita eta lehendakari gisa egingo dituen azken asteotan berdin jarraituko duela azpimarratu du Urkulluk.
Horretan jarraituko duela, 11 urte luzeetan saiatu egin naizen bezala, ahalik eta ondoen egiten euskal hiritar guztiontzat gaur gauden egoera honetan egon gaitezen eta bizi kalitatea izan daiten edo izan dadin dena, gaur egun dena.
Gernika Lumon hitz egin du gaur Urkulluk, herria memoria demokratikoaren leku izendatzeko ekitaldiaren testuinguruan.
Madrilen bestela Espainiako Senatuan agerraldiei ekin diete maskaren salerosketak ikertzeko batzordean, agerraldietan lehena Koldo Garcia izan da Balos ministro ohiaren aholkularia eta ustezko ustelkeria sarearen buru izandakoak azalpenak emateari uko egin dio, hori eskubiden artean baitzuen eta.
Bai, Koldo Garciak senatarien galderei ez erantzutea erabaki du eman beharreko azalpen guztiak kasua ikertzen ari den epaileari emango dizkiola esan du, erantzuteari uko egitea bere eskubidea delako. Garciak ez du informaziorik eman, baina abokatua ondoan zuela bere izena defendatzen saiatu da.
He trabajado toda mi vida, y he hecho lo correcto.
Zuzen jokatu duela esan du, bizi guztian zehar lan egin duela eta aurpegiratzen dizkioten delitu eta irregulartasun guztiak frogatzeke daudela gaineratu du. Ábalos ministroaren aholkulari izandakoak dio kontzientzia lasai duela, naiz eta salatu duen komunikabideek bera hiltzerainoko jazarpen kanpaina abian jarri dutela.
Yo ya no puedo tener relación con nadie. Porque yo ya no puedo andar por la calle.
Ordu eskasi iraunduen agerraldian tentsio momentuak izan dira, batez ere Garciak PPko bozemaileari galdetu dionean ea errugabe izendatzen dutenean ere deklaratzera deituko duten. Senatuko ikerketa batzordearen lanak hasita arratsaldean Kongresuko batzordearen txanda izango da, lauretatik aurrera Salvador Illa PSZ-ren hautagaia eta Osasun ministro ohia izango da hitza hartzen lehena.
Ordubiak eta ia 22 minutu dira, Erresuma Batuko parlamentuak gauean bozkatuko du Rishi Sunak lehen ministroaren migrazio lege polemikoa. 10-12 asteko epean asilo eskatzaileak Ruandara bidaltzen hasi nahi du gobernuak, hauteskundetara begira euren ustez posizioak hobetzeko. Plan hori ez duela inork geldiaraziko, esan du Sunak lehen ministroak, ez da nazioarteko auzitegiek ere, Ane Roteta ITB-ren berri emalea Londresen.
Pateretan Mantxako kanala gurutzatuz asilo eskatzera heltzen direnak Ruandara deportatzeko plana atzeratu egin zaio behin eta berriz Rishi Sunak lehen ministro britaniarrari. Deportazioak udaberrian ziren astekoak, baina uda partera atzeratu behar izan du plana. 10-12 aste barru hasiko direla agindu du.
The first flight will leave in 10 to 12 weeks. Now of course that is later than we wanted.
Ruandako legea deiturikoa Westminsterreko bi ganberetan komunen eta Loren ganberetan atzera eta aurrera dabil lau hilabetez. Loren ganberan zuzeketak proposatu bituzte, baina komunen ganberak amore eman gabe ez ditu aldaketak onartzen.
No more prevarication, no more delay. Parliament would sit there tonight and vote no matter how late it goes.
Sunaken hitzetan legea onartu arte eseri beharko du gaur parlamentuak. Deportazioak nola ala hauteskunde orokorrak baino lehen astea bere biziko garrantzia du Sunakentzat. Datorren urteko urtarrilerako egin behar dituzte hauteskundeak, zalantza da udazkenean izango biren, ala ekainera edo uztailera aurreratu beharko dituen. Udazkenera arte heldu nahi dio karguari Sunakek, deportazioak hasi eta ekonomia hobera egiten ari den seinaleak antzemango direlako.
Nazioartean beste arretaguneak orduanetan, Ander Izagirre.
Israelen dimisioa eman duela Aaron Alib armadako inteligentzia buruak urriaren 7ko Hamasen erasoetan erantzukizuna izan zuela onartuta. Armada orain Rafara begira jarri da eta argi berdea eman die urrengo operazioei.
Hamatkal haia haion befikud adarom.
Gaiz aldatuz estatu batuetan, behin epaimaia osatuta gaur hasiko da Donald Trump presidente ohiaren aurkako epaiketa, Stormy Daniels aktore pornoaren kasuan dirua zuritzea akusatuta dago.
Trump's hush money and election interference trial could be the ultimate test of the rule of law.
Txinaragoaz, bertan uolde handiak dituztelako hegoaldeko Guangzhou eskualdean hiru hildako 10 desagertu eta dozenaka mila ebakuatu daude. Bada Kopernikus aldaketa klimatikorako Europako agentziaren arabera, Europa izan da 2023. Urtean estres termikorik handiena sofritu duen kontinentea, giza osasunareko kaltegarri diren muturreko egunen errekorra izan dugu Maite Europan.
Estimated to be at least in the tens of billions.
Eta horrek milaka milioi euroko galerak ere eragin dituela jakinarazi dute Kopernikusetik.
Lasaitu hartu dute bestalde Europar Batasunean Estatu Batuetako Kongresuak azkenean Ukrainarako 61.000 milioi dolarreko laguntza onartuta, baina diruak ezin ditu berehalakoan erosi Zelenskik premiaz eskatu dituen aire defentsarako sistemak. Estatukideak Luxemburgon eztabaidatzen ari dira euren armategietatik zenbat Patriot gehiago emateko prest dauden. Gehiago usten badituzte, ez ote duten euren burua jarriko arriskuan, hori da estatukideen beldurra Brusela Amaia Portugal.
Arratsaldeon, pasaden ostiralean Jens Stoltenberg-NATOren idazkari nagusiak aurreratu zuen aliatuek iragarpenak egingo zituztela hurrengo egunetan Patriot eta bestelako sistema Kievera bidaltzeari buruz, baina oraingoz ezerrez. Patriotak dituzte esaterako Herbereek, Errumaniak, Alemaniak, Greziak eta Espainiak, baina atzerri eta defentsa ministroak alegindu dira askorik ez esaten horri buruz kontseilura iritsi direnean. Herbereek gogorarazi dute diru asko jarri dutela orain arte, Espainiak konfidentzialtasuna itzak ki hartuta ez du esan zer egingo duen. Jose Manuel Álvarez, Espainiako gobernuko atzerri ministroa.
Que no ayudamos a nadie, si aireamos en todo momento todos, que es lo que se da.
Atzerri kontseilu honetatik espero da ere akordio politikoa aterako dela Irani zigorrak zabaltzeko Israel erasotzeagatik. Bide batez Israelgo atzerri ministroari gonbidapena luzatu zion Josep Borrellek Luxemburgora joateko azalpenak ematera, badauko egin dio agenda kontuengatik nonbait.
Martxoan 16,5% hazi da Euskal Autonomia Erkidegoko hoteletan ostatu hartu duten bisitarien kopurua iazko hilabete berarekin alderatuta eta 20% haiek egindako gaualdien kopurua.
Datu hauek ematerakoan ordea Eustatek gogora ekarri du, aurten martxoan egokitu dela Aste Santua eta iaz apirilean izan zela, horren arira estatistika erakundeak jakinarazi du aurtengo Aste Santuan bisitarien kopurua iazkoa baino apur bat handiagoa izan dela, baina gaualdiena txikiagoa. Prezioi dagokienez, batez besteko tarifa 19,5% garestitu da iazko martxoarekin alderatuta.
Ordubiak eta 27 minutu dira eta azken orduko albistea jaso dugu Nafarroan, epaileak espetxeratzeko agindua eman baitu joan den martxoren 4an Mendabian gizonezko bat hiltzea leporatuta atxilotu zuten gizonezkoa. Patxi Irigoien zer gehiago dakigu?
Epaileak espetxera bidali du bai, fidantzari gabe, hilketa eta sute delituak egotzi dizkio, Nafarroako justizia auzitegi nagusia jakitera eman duenez, gogoratuko dugu pasaden martxoaren 4an, suhiltzaileek 61 urteko gizon baten gorpua aurkitu zutela Mendabiako etxe bizitza batean, bere gelak su hartu zuen eta hasiera batean suteak eraginda hiltzela pentsatu bazen ere, indarkeria zantzuak atzeman zizkioten autopsian ikerketaren ondorioz, 45 urteko gizonezkoa atxilotu zuten eta orain epaileak espetxeratzeko agindu du. Berriz diogu, epaileak hilketa eta sute delituak egotzi dizkio.
Iruñatik atera gabe, San Ferminetarako beste urrats bat eman du Iruñeko udalak. Urtero bezala, iruindarrek jaiak iragarriko dituen kartela aukeratzeko aukera izango dute, eta horretarako gaur bozketan parte hartuko duten 10 finalistaren berri izan dugu. Estilo eta gaiei dagokionez kartel sorta anitza dela diote udalean, entzierroa, erraldoiak, musika, denetarik ikus daitekela, eta esandakoa maiatzaren 6ra bitarte, Iruñan erroldatuta dauden herritarrek botoa emateko aukera izango dute Aitor Pérez.
Bai, jaiaren doinua, ezpata dantza, Jose Miguel Eriko edo Kuernos Ijolgorio dira gaur aurkeztu dituzten 10 kartelen izenburuetako batzuk. Iruñeko Konde Estable jauregian daude jada ikusgai eta Iñigo Gomez, Udal Kulturalorreko zuzendariaren hitzetan, anistazuna da ezaugarri nagusia.
Diseinaren aldetik oso kartel ezberdinak direla, teknika ezberdinak ikusi ditzakegu, adibidez alde batetik ikusi ditzakegu argazki bat ukitua, beste aldetik pizka bat beste bat daukana oso tipografikoki oso presentzia nagusia.
Landutako gaien artean, berriz, txupinazoaren ondotik gaiteroak plazara ateratzen diren unea, entzierroa, musika, dantzariak, erraldoiak, argazki zaharra, jaiaren ikuspegi ezberdinak, denetarik dago batzuk klasikoagoak eta beste batzuk aldiz, berritzaile edo arrisku gehiago hartu dituztenak, bai ezohiko koloreak edota ezohiko irudiak erabiltzen baitituzte. Lehiaketara aurkeztu diren 635 karteletatik 10 hautatu dituzte beraz, gaurtik aurrera eta maiatzaren 6ra bitartean, botu eman dezake eta Iruinen erroldatutakoek presentzialki telefonoz edo internet bidez.
Arratsaldeko ordu biterdietara iritsi gara honela.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Trafikoan ze berri ordu honetan Asier Arbelaitz?
Segurtasun sailak bi eragozpenen berri eman digu ordu honetan. Arreta Orozkon AP-68 autobidean Zaragozarako noranzkoan kamioi bat matxuratu eta trabe egiten ari da. Aiarako suhiltzaileak ere bidean dira gainera, eta beste arretagunea Gernika eta Munitibar lotzen dituen Bizkaia 2224 errepidean itxita da ordu honetan. Aurretik aipatu bezala motozale batek istripua izan baitu bertan, eta une honetan larrialdi zerbitzuak bertan ari dira zauritua hartatzen.
Eguraldiaren pronostikoari dagokionez, hauxe Euskalmeten aurreikuspena.
Datozen orduetan ostarteak izango ditugu ipar isurialdean eta zeruak garbiago ikusiko da hegoaldean. Arratsalde amaieran hodeiak ugaritu egingo dira ipar isurialdean eta egun amaitzerako baliteke euri pixka bat egitea. Iparraldeko haizea bizi ibiliko da eta giroa oso freskoa izango da, izan ere baliorik altuenak 12 eta 14 gradu artekoak izango dira. Eta bihar temperatura beste pixka bat jaitsiko da eta eguraldia euritarako egongo da.